Kiam en julia 1896 Zamenhof publikigis sian unuan libron, nek li, nek la baldavaj adeptoj de lia lingvo internacia supozis, ke malkovro efektivigota nur dek kelkajn semajnojn poste en septembro fare de juna germana fizikisto Heinrich Hertz metos fundamentojn por evoluo de radiokomunikado en la sekvo por evoluo de Esperanto-radiofonio. Ene de decocchiaroi formigis la germoi della Esperanto comunumo, en tiu periodo la comunicado atingis la formon de sendrata telegrafio. El gi creigis radiostazioi. La unua estis funcigita la 21 de decembro 1920 en la usona Pittsburgh. Temis pri ok zozo construita de Western Electric. El usono do quasau nature convenciris en 1922 la unuai esperanto disaudigoi, el sendatei de la stazio Newark Vova Iozo, cum dio estas ligita la nomo de signoro Sayers. En Europo la unua lando, interesiranta pri la disendado pere de radiostazioi, estis Britio, che giuste London du la O, estis la stazio, kiu en la sama 1922 comencis elsendi siajn Esperanto-disaŭdigojn. Tiel kreiĝis fenomeno difinata de ni, Esperanto-radio, Esperanto-radiofonio. De du radiostazioj en 1922 ili plinombriĝis al dek la sekvan jaron. Kvar jarojn poste en 1927 temis pri 168 radiostacioj elsendantaj Esperanto-programojn el 33 landoj. Al la fenomeno de Esperanto-radio aparte en la kunteksto de la unua profesia radioredakcio, tiu de Esperanto-redakcio de Pola Radio, plurfoje mi estis parolanta en niaj Esperanto-elsendoj de Pola Radio kaj ankaŭ en la pollingvaj programoj de Pola Radio cune cun redaktor Andrzej Petyn. Poste mi dedicis min, vole ne vole, al pliei esploroi pri la historio de la Esperanto elsendoi de Pola Radio, antau milite cae tui post milite. Pri tio mi prelegis mult foie dum diversei Esperanto eventoi. Laste mi occupigis pri generale pri la tuta historio de la Esperanto radiofonio. Pasintiare mi completigis ampleksan artikolon por interlingvistikaj studoj kun iom pli detala konsidero de diverslandaj Esperanto-radioelsendoj, kvankam tiu laboro nur fiksas komencon kaj plian etapon de profundigotaj esploroj. Tiuj esploroj ne multas en nia komunumo. La unuan broŝuron pri Esperanto kaj radio verkis doktoro Walter Döhler, estro de la Komisiono por Radiostatistiko, komisiita de Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado en Ĝenevo en 1922. En la enkonduko li skribis interalie jenon, mi citas: "Nea tempo rapide vivas. La eminenta inventaĵo radio, nekonata al ni antaŭ malmultaj jaroj, farigis por ni cultur valoraggio por ni ne plu pri resignebla. En sama rilato ni troviras rigardante Esperanton. Amba movadoi montras molt signifaen interrilatoin. Esperanto estas grava helpilo por radio. Nia movado contribuis grave alla disvastigo de radio, precipe en malgrandei landoi, kie radio ne tui povis enradikigi. Multe esperantistoi farigis fervorei radiistoi. Esperanto presentas bonegan rimedon por annonci cae disconigi en la tuta mondo paroladoin interessai por la exterlando helpe de sia vigla cae agema gazetaro. Sentiu helplingvo, la radiofonio ju pli longe des pli multe estus condamnata sole efici interne de la lingvae limoi de ciu aparta stazio. Sed ancao Esperanto giuas diversein avantagioin del radio. Radio estas bonega clarigilo ca instruilo por la popola masoi. Molte progresemei personoi estas attentigitei per radie pri Esperanto, ca i granda nombro da ili lernis Esperanton helpe de radio. Personoi qui pro iui circonstanzoi, exemple pro malriceso, ne havas le blesson partopreni en Esperanta Congresso, povas malproxime de cia civiliza centro partopreni per radio lau spirite cae lau anime. La plei eminenta valoro scenas al mi esti che la inventaggio radio definitive malhelpis cae malhelpos por ciam la elcrescon de dialectoi en Esperanto. Ec mese in Africo nova esperantisto mem lerninto povas per radie controlli sian Esperanton lau formo cae lau prononzo, cae veninte post tempo al internazia congresso, li convincidos cun gioio che li appartenas alla sama granda rondo familia. Tiom el la vortoi de doctoro Walter Delor el 1912. En 2012, en la jubilea jaro de Esperanto Radiofonio, ni frontas novan realon cae cun existon en la interreta mondo. Tio examenigis. Multei radioprogramoi, Esperanto radioprogramoi, adaptigis alla nova tecnologia rimedo, alla realo della informatica socio. Cai tamen, malgrau sia centiarigio, Esperanto radio estas afero efemera. Iui elsendoi existas, dauras. La aliei malaperas. Laste cun bedauro ni exis pri la malapero de la Esperanto elsendoi de Cina Radio Internacia. La jubilea jaro estu do la ocaso por registri la realon, savi savendom, conservi conservendom. Estu do 2022 la jaro por protecti al estontei generazioi de la Esperanto comunumo la scion pri la historio cae la nuno de la Esperanto radiofonio, crom gisdata productado de la Esperanto programui.